สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Little Book of Data ของ Justin Evans เป็นหนังสือธุรกิจและความรู้ร่วมสมัยที่อธิบายบทบาทของข้อมูลต่อการทำงานการตัดสินใจและชีวิตพลเมืองในยุคปัญญาประดิษฐ์ผู้เขียนมีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมข้อมูลและเทคโนโลยีจึงไม่ได้เสนอข้อมูลในฐานะเพียงตัวเลขตารางหรือทักษะการเขียนโค้ดแต่เสนอให้มองข้อมูลเป็นเครื่องมือสำหรับตั้งคำถามตรวจสอบสมมติฐานและค้นหาวิธีแก้ปัญหาหนังสือมุ่งลดความกลัวของผู้อ่านที่คิดว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องเฉพาะทางเกินเข้าถึงผ่านเรื่องราวจากงานจริงและตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ข้อมูลรับมือปัญหาทางธุรกิจสังคมและสาธารณสุขแกนสำคัญคือการต่อต้านภาวะปฏิเสธข้อมูลซึ่งทำให้บุคคลและองค์กรพลาดทรัพยากรสำคัญขณะเดียวกันเอเวนส์ไม่ได้แยกพลังของข้อมูลออกจากความรับผิดชอบชวนให้พิจารณาว่าใครเก็บข้อมูลเพื่อเป้าหมายใดๆใครได้ประโยชน์และการใช้ข้อมูลจะยุติธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อมูลคือกระบวนการคิดไม่ใช่การแข่งขันคำนวณตัวเลขข้อเสนอหลักของหนังสือคือข้อมูลมีคุณค่าเพราะช่วยทำให้ความคิดที่คลุมเครือกลายเป็นคำถามที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เพราะมีปริมาณมากหรือใช้แบบจำลองซับซ้อนเอเวนส์พยายามย้ายจุดสนใจจากภาพจำของนักวิเคราะห์ที่จมอยู่กับสเปรดชีตไปสู่การทำงานเชิงเหตุผลเช่นปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเรามีหลักฐานแบบใดข้อมูลชิ้นใดขาดหายแค่คำตอบที่ได้ดีกว่าวิธีเดิมหรือไม่มุมมองนี้สำคัญเพราะองค์กรจำนวนมากเริ่มจากการซื้อเครื่องมือหรือสะสมข้อมูลก่อนจะนิยามโจทย์อย่างชัดเจนผลลัพธ์จึงอาจเป็นรายงานที่ละเอียดแต่ไม่ช่วยตัดสินใจหนังสือเสนอโดยนัยว่าความสามารถด้านข้อมูลเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นและความพร้อมที่จะปรับความเชื่อเมื่อหลักฐานไม่สนับสนุนการวิเคราะห์ที่ดีจึงไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นแบบจำลองทุกชนิดมีข้อจำกัดแต่ควรถูกประเมินจากความเหมาะสมกับคำถามความโปร่งใสของข้อสมมติและความสามารถในการช่วยให้เลือกทางปฏิบัติที่ดีกว่าเดิมการนิยามข้อมูลเช่นนี้เปิดพื้นที่ให้ผู้จัดการนักการตลาดนักสื่อสารและพลเมืองมีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูลอย่างมีความหมายแม้ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยอาชีพประเด็น2การหลุดพ้นจากภาวะปฏิเสธข้อมูลคือทักษะจำเป็นของคนทำงานเอวันใช้แนวคิดภาวะปฏิเสธข้อมูลเพื่ออธิบายท่าทีที่พบบ่อย3แบบคือคิดว่าข้อมูลไม่เกี่ยวกับงานของตนคิดว่าเรื่องนี้ยากเกินไปและคิดว่าข้อมูลเป็นสิ่งไม่ดีโดยตัวมันเองหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความเสี่ยงของระบบข้อมูลแต่ชี้ว่าการไม่เข้าใจข้อมูลไม่ได้ทำให้บุคคลพ้นจากอิทธิพลของมันตรงกันข้ามคนที่ไม่ตั้งคำถามต่อข้อมูลมักมีอำนาจต่อรองน้อยลงเมื่อองค์กรใช้ตัวชี้วัดระบบแนะนำเนื้อหาหรือระบบอัตโนมัติมากขึ้นประเด็นนี้เชื่อมกับอาชีพโดยตรงเพราะการรู้ว่าควรวัดอะไรอ่านผลอย่างไรและตั้งข้อสงสัยตรงไหนช่วยให้คนทำงานสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้ดีขึ้นและป้องกันไม่ให้การตัดสินใจถูกครอบงำด้วยศัพท์เทคนิคหนังสือมีน้ำเสียงที่ทำให้เรื่องนี้เข้าถึงได้โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งไม่ได้เริ่มต้นจากพื้นฐานสายเทคนิคเพื่อยืนยันว่าความคล่องด้านข้อมูลไม่เท่ากับการเป็นโปรแกรมเมอร์เป้าหมายที่สมจริงกว่าคือการเป็นผู้ใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทันรู้ขอบเขตของตัวเลขแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับการตีความและขอคำอธิบายเมื่อข้อสรุปส่งผลต่อคนหรือทรัพยากรสำคัญประเด็น3กรณีศึกษาชี้ว่าโจทย์ที่ดีมาก่อนการเลือกเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างของหนังสือใช้เรื่องราวของผู้ที่นำข้อมูลไปแก้ปัญหาขนาดใหญ่เพื่อทำให้หลักการวิเคราะห์มีรูปธรรมตัวอย่างที่กล่าวถึงมีตั้งแต่การสร้างคะแนนความเหงาไปจนถึงการค้นหาพื้นที่เสี่ยงของโรคระบาดประเด็นร่วมของกรณีเหล่านี้ไม่ใช่การยกย่องเทคโนโลยีอย่างลอยตัวแต่คือการแปลงปัญหามนุษย์หรือปัญหาสังคมให้กลายเป็นสิ่งที่สังเกตและติดตามได้อย่างระมัดระวังการสร้างตัวชี้วัดเช่นคะแนนความเหงามีประโยชน์เมื่อช่วยให้เห็นความต้องการที่เดิมถูกมองข้ามก็ต้องระวังไม่ให้ตัวชี้วัดแทนที่ประสบการณ์จริงๆของผู้คนทั้งหมดส่วนการระบุจุดร้อนของโรคแสดงให้เห็นว่าข้อมูลสามารถช่วยจัดลำดับความเร่งด่วนและส่งทรัพยากรได้ดีขึ้นมีข้อมูลที่ทันเวลาและตีความตามบริบทหนังสือจึงสื่อว่ากระบวนการสำคัญประกอบด้วยการกำหนดปัญหาเลือกหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือและนำผลไปใช้โดยเปิดรับการแก้ไขผู้อ่านไม่ได้รับสูตรสำเร็จแบบเทคนิคทีละขั้นแต่ได้กรอบคิดที่นำไปประยุกต์กับองค์กรของตนผ่านคำถามท้ายบทและแนวทางต่อยอดซึ่งกระตุ้นให้เริ่มจากปัญหาเฉพาะแผนการเรียนแบบโซลูชันของผู้อื่นประเด็น4จากการนับสิ่งของสู่ AI ข้อมูลเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการตัดสินใจหนังสือวางการเติบโตของข้อมูลไว้ในเส้นเวลาที่ยาวกว่ากระแส AI ปัจจุบัน โดยพาผู้อ่านย้อนดูการนับการบันทึกและการคิดค้นตัวเลขในอดีตการเปลี่ยนจากการนับสิ่งเฉพาะหน้าเช่นสัตว์หรือผลผลิตไปสู่แนวคิดเชิงนามธรรมของตัวเลขคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้มนุษย์เปรียบเทียบคาดการและจัดการสิ่งต่างๆในระดับที่ใหญ่ขึ้นกรอบประวัติศาสตร์นี้ช่วยลดความเข้าใจว่า AI คุณสิ่งแปลกแยกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแอวันเสนอภาพว่า AI เป็นการเร่งการนำข้อมูลไปใช้งานดังนั้นคำถามพื้นฐานเดิมยังคงมีความสำคัญได้แก่ข้อมูลสะท้อนโลกจริงเพียงใดมีสิ่งใดถูกละเว้นและการจัดประเภทของระบบสร้างผลกระทบแบบใดความเร็วของ AI อาจเพิ่มขนาดและอำนาจของการตัดสินใจแต่ไม่ได้ทำให้ข้อมูลต้นทางหรือเกณฑ์ที่มนุษย์กำหนดกลายเป็นกลางโดยอัตโนมัติสำหรับผู้อ่านทั่วไปบทเรียนคือไม่จำเป็นต้องเข้าใจกลไกเชิงวิศวกรรมทั้งหมดจึงจะมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ AI ได้การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการวัดการแทนความจริงและผลลัพธ์ที่ระบบสร้างก็เพียงพอให้ตั้งคำถามที่สำคัญขึ้นได้ประเด็นสุดท้ายจริยธรรมข้อมูลต้องมีทั้งความรับผิดชอบและการตรวจสอบผู้มีอำนาจหนังสือยอมรับว่าความกังวลเกี่ยวกับการสอดส่องการใช้ข้อมูลเพื่อการค้าและอำนาจที่ไม่สมดุลเป็นเรื่องจริงไม่ใช่อุปสรรคที่ควรถูกมองข้ามแต่แนวทางของแอวานส์แตกต่างจากการปฏิเสธข้อมูลทั้งหมดเขาเน้นการแยกแยะระหว่างผู้ใช้ข้อมูลที่รับผิดชอบกับผู้ใช้ข้อมูลที่ใช้หลักฐานเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ฝ่ายเดียวผู้ใช้ข้อมูลที่ดีมีหน้าที่ต่อผู้รับบริการลูกค้าหรือชุมชนต้องพยายามหาคำตอบที่ดีที่สุดตามหลักฐานและยอมรับเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอมิติสำคัญอีกด้านคือข้อมูลสามารถใช้ตรวจสอบองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐได้หากข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่กระทบประชาชนมีความโปร่งใสมากขึ้นคนภายนอกย่อมตรวจพบรูปแบบความไม่เป็นธรรมหรือถามถึงเหตุผลของนโยบายได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลก็ต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยและความเสี่ยงจากการตีความผิดหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่าข้อมูลรับประกันความยุติธรรมแต่เสนอว่าความยุติธรรมต้องการความสามารถในการมองเห็นและตรวจสอบหลักฐานผู้อ่านจึงควรถามเสมอว่าเก็บข้อมูลโดยได้รับความยินยอมหรือไม่ตัวชี้วัดทำให้ใครเสียเปรียบและมีช่องทางให้โต้แย้งหรือแก้ไขผลการตัดสินใจหรือไม่โดยสรุป Little Book of Data เหมาะกับคนทำงานผู้จัดการผู้นำองค์กรนักสื่อสารนักศึกษาและพลเมืองที่ต้องการเข้าใจโลกซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI มากขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มจากตำราคณิตศาสตร์หรือคู่มือเขียนโค้ดผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการฝึกนิยามปัญหาให้ชัดเลือกคำถามที่ตรวจสอบได้และประเมินว่าหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจจริงหรือเพียงสร้างความมั่นใจลวงนอกจากนี้ยังได้ประโยชน์เชิงปัญญาจากการมองข้อมูลเป็นทั้งเครื่องมือแก้ปัญหาและพื้นที่ของอำนาจความรับผิดชอบและการตรวจสอบหนังสือโดดเด่นในหมวดหนังสือข้อมูลสำหรับคนทั่วไปเพราะไม่มุ่งสอนซอฟต์แวร์สูตรสถิติหรือกลยุทธ์ธุรกิจแบบตายตัวแต่ใช้กรณีศึกษาและประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายว่าทำไมการวัดจึงเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์มองโลกจุดแข็งอีกประการคือการรักษาสมดุลระหว่างความเชื่อในศักยภาพของข้อมูลกับการยอมรับอันตรายจากการใช้ข้อมูลอย่างไร้จริยธรรมจึงไม่ใช่ทั้งหนังสือเชียร์เทคโนโลยีและไม่ใช่คำเตือนแบบปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดผู้ที่ต้องการความลึกเชิงเทคนิคด้านสถิติโมเดล AI หรือธรรมาภิบาลข้อมูลโดยเฉพาะอาจต้องอ่านงานเสริมแต่ผู้ที่ต้องการรากฐานเพื่อสนทนาตัดสินใจและตั้งคำถามต่อข้อมูลอย่างมีเหตุผลจะพบว่าหนังสือเล่มนี้วางกรอบเริ่มต้นที่ชัดเจนและใช้งานได้หากคุณต้องการสนับสนุนจัสตินเอวานส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่